Skutečně velký duch z matky ve svém srdci neinzeruje, napsal svého času český básník Miroslav Holub, jeden z našich nejpřekládanějších moderních básníků. Jeho práce byly přeloženy do 38 jazyků, mezi kterými byste našli také islandštinu nebo turečtinu, a v roce 2010 zdobily jeho básně i vozy londýnského metra. Jako mnozí další, i on se potýkal s režimem, který tuto zemi ovládal mezi lety 48 až 89. Neměl to vůbec jednoduché. Právě o tom bude následující pořad, který připravili Pavel Hlavatý a David Hertl.
Portréty.
A jsem rád, že mohu Pavla Hlavatého opět zase po čase přivítat ve studiu. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
Musím popravdě říci, že když jsem se ptal známých, kdo je takovým asi nejvíc, nejčastěji překládaným básníkem, českým básníkem do cizích řečí, tak úplně nejvíc padalo jméno Jaroslav Seifert. A zjišťujeme, že to tak není. Čím to je, že to jméno Miroslava Holuba možná není úplně tak v tom obecném povědomí?
No, určitě je to tím, že jeho poezie je dosti výlučná, výrazně intelektuální, a pak také jeho osudem, řekněme, za normalizace, kdy to jeho jméno z toho obecného širšího povědomí zmizelo. V 60. letech to bylo jméno, dodejme, velmi, velmi známé.
Já vím, že Miroslav Holub jako rodák z Plzně bude asi člověk tobě blízký. Ty jsi dokonce navrhoval, abychom si ocitovali něco z knížky, kde on vzpomínal na poválečnou Plzeň. Nakonec těch ukázek se dostalo do pořadu méně, než jsme si představovali. Ale teď máš tu knížku v ruce. Čím je zajímavá?
No, knížka Ono se letělo je zajímavá, že jsou to takové, řekněme, kauzérie, básně v próze i básně jako takové. Je to proud vzpomínek, nejsou to tedy klasické paměti, kde on vzpomíná na dětství a to rané mládí, které v Plzni prožil, to znamená škola, školní léta, ale také totální nasazení. Mě ta poetika velice zaujala. Přiznávám se, že to byla shodou okolností publikace, kterou jsem neznal, ke které jsem se dostal až při přípravě na tento pořad, takže možná i proto jsem na ní kladl důraz a vybral jsem těch ukázek tolik.
Maturoval v roce 1942, už si říkal, že pak ho čekalo totální nasazení, naštěstí tedy nikoli v Německu, pracoval na překladovém nádraží. On už koncem války se pokouší o takovou první básnickou tvorbu.
Je to inspirované francouzskou poezií, surrealismem, tedy takovými zdroji, které obvykle tehdejší začínající básníci, obzvlášť tedy s těmi intelektuálními ambicemi, měli. Možná bychom měli zmínit to spojení jeho rodičů, protože se domnívám, že ho celoživotně nějakým způsobem poznamenalo. Jeho otec byl úředník na dráze a matka byla výrazně intelektuálně založena. To znamená to spojení takové té precizní každodenní práce s takovou tou, řekněme, rozevlátější, myšlenkovější koncepcí, to je něco, co ho vlastně charakterizuje celoživotně.
Já jenom dodám, ty jsi řekl úředník na dráze, on byl právníkem, čili samozřejmě úředníkem, ale přece jenom poněkud výše postaveným. Rok 1945 končí válka, Miroslav Holub se zapisuje na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. O tom je i naše první ukázka z knížky Michala Huvara s takovým poměrně dlouhým názvem. Ta knížka se jmenuje Ať tu jsme omylem, ať tu nastavujeme uši nebo hledáme hajzl, jsme tu pro velké naslouchání světa. A v rozhovoru tam Miroslav Holub říká následující.
Přírodní vědy jsem začal proto, že v letním semestru 1945 můj ročník na medicínu nebrali. Bylo tenkrát tolik studentů, jako je dnes frekventantů diskoték. Medicína se konala v Lucerně, kde bylo narváno. S přírodovědou jsem učinil dobře, začali jsme lesní školou a pak neobyčejně pevnou skupinou u profesora Matouška. Drží dodnes. Tenkrát se jmenovala Mladá generace československých přírodovědců. Razítko mám ještě schovaný, poněvadž jsem byl předseda. Taky nám říkali Mladá degenerace nebo Matouškovi paviáni. Byla to zvláštní doba. Byli jsme šťastní jako opice, že můžeme zpívat národní písničky a vést diskuse se zvanými hosty. Nic víc. Ani chlup etylinismu či nikotinismu. Recitovali jsme nezvala a bylo v tom něco krásného, co drtí. odvaha a radost ze života a smrti. Na dnešní parametry to vypadá, že jsme byli děsní volové, ale když to měřím intenzitou prožitku a panující politickou dobou ledovou, tak to byly první kroky v oblacích. Dokonce jsme vydávali sborníky. Byl to asi vývojový faktor, kterého bych na lékařské fakultě neužil, protože tam to šlo praktičtěji. Tam se více studium vyrábělo a dělala politika, než aby se tam takhle pobývalo na vysoké škole.
Vysokoškolská studia Miroslav Holub samozřejmě tedy zdárně dokončil. Pavle, co ho čekalo potom?
No, on se stal pomocnou vědeckou silou v Ústavu pro filozofii a historii. To se stal tedy ještě při studiu. Pak trochu mě zarazilo, že si říkal, že studia přirozeně dokončil. To v té době vůbec nebylo samozřejmé. A možná bychom měli dodat, že Miroslav Holub jako člen národně socialistické mládeže a dokonce účastník pochodu z února 48 na Pražský hrad s tím dokončením studia neměl tak jednoduché. Dalo by se říci, že v něm v tuto dobu asi velmi rozumně v těch 50. letech převážila, řekněme, ta úřednická část, která se vtělila do té jeho lékařské trajektorie, čili on v té době vlastně se věnoval daleko více lékařství a ta poezie šla opravdu výrazně stranou.
On také přispíval nejprve jenom články do časopisu Vesmír, později dokonce tenhle časopis vedl. Už koncem 40. let vychází nějakého básně ve Svobodném slově, v Kytici, v časopisu Ohnice. Pojďme se teď podívat na 50. léta. Právě ocitujeme znova z té knížky Michala Huvara část, kde Miroslav Holub vzpomíná na to, jaký to byl čas.
V 50. letech se s nestraníky nikdo nebavil, nejméně o politických průserech, byť se jich dotýkali. Báseň Socha pravila mimo jiné, že na město vložili jsme pěst, leč že socha, byť olbřímý, je vlastně menší než malá holka, co jde kolem, a že na sokl čurá pejsek. Bdělým očím došlo, až když báseň vyšla, že jde o sochu Stalinovu, takže nastalo husto, mraky černé pluly nad časopisem Nový život, nevím, zda i nad vedoucím redaktorem Františkem Branislavem. A já se dostal do kategorie ostře sledovat, pozorovat. Asi se mi to přičetlo ke kulturní jednotě, klubu mladých, Národně socialistické partii a demonstracím v roce 1948. Já pak setrvával v bludu, že není asi nejhůře, ale byl bych v něm setrvával, i kdybych byl podle básníka strašlivou poznal jistotu.
Pavle, jméno Miroslava Holuba je spojeno s tím, čemu se u nás začalo právě v té druhé polovině 50. let říkat poezie všedního dne. My si za chvíli ocitujeme jakousi programovou stať nebo malou ukázku z té programové stati Miroslava Holuba, ale obecně k jaké poezii tady Miroslav Holub směřoval?
No, šlo tedy nejenom o jeho osobní směřování, ale šlo o takové určité zcivilnění po těch budovatelských ódách 50. let. Určitě se začala prosazovat, byť to nebylo veřejně traktováno, ta poetika a estetika skupiny 42. A dodejme, že ta stať, z které za chvíli uslyšíme ukázku, vyšla v časopise Květen, což byl produkt takového toho prvního malého tání v letech zhruba 56 až 8 tedy. Dodejme, že ten časopis byl hned v zápětí v roce 59 zastaven, takže vidíme, že to tání nebylo příliš dlouhé. Nicméně ta poezie všedního dne, tam byla traktována i esej dalších významných tvůrců a byla tam otištěna i řada, řekněme, ukázek z poezie různých autorů, ať už to byl třeba Karel Šiktanc, Jiří Šotola nebo další autoři, kteří nějakým způsobem tuto vlnu určitého uvolnění, určitého zcivilnění a určitého, řekněme, zniternění, tak tuto vlnu akceptovali a přijali za svou.
Tak tedy Miroslav Holub a jeho programní stať Náš všední den je pevnina.
Poezie se dělala z obecných výpovědí, z obecných závěrů. Pod etiketou jakési nejasně určené a pochopené typičnosti byly násilně poetizovány poučky a oficiální témata. A dokonce za předpokladu, že z toho může být poezie říkající pravdu o světě, poezie zahrnující svět. A zatím vznikal obraz statický, strnulý a nakonec nepravdivý. Vznikala mýtizace skutečnosti. I mýtus, pověst, hrdinský zpěv může mít svou společenskou platnost, ale taková obecná a schválená témata jsou živnou půdou pro umělecké podvody, protože jsou k zveršování snazší než co jiného. Z této chyby poezie obecné, statické a mýtizující vyvěrala druhá, tématický útěk od skutečnosti k nepříliš charakteristické poezii přírodní a milostné, která neměla jiný cíl, než být poezií. Byla, nebyla. Fakt je, že mnohým z nás nedostačuje. Nejde tedy o nic jiného, než o návrat ke konkrétnímu, které odráží obecné, a ke skutečnosti každodenní, nerekreační, neprázdninové. Ovšem o návrat na nové, jiné úrovni.
Tak mě tak napadá, Pavle, přeci jenom nesvědčí tento text Holubův o určité jeho odvaze? Já vím, píšeme rok 56, už se ledacos změnilo, ale přeci jenom.
No je samozřejmě výrazně odvážnější pokusit se traktovat určité procesy, řekněme eseisticky nebo publicisticky, než se v uvozovkách schovávat za básně. Nicméně je rok 56 a Miroslav Holub má za sebou teprve malé množství básní publikovaných po časopisech a novinách. Ta prvního sbírka, která se pro lékaře příznačně jmenuje Denní služba, ta vyšla až v roce 1958.
Ostatně o tom, jak vznikala, o tom je ta další ukázka, je z knížky Svatopluka Káše Medailonky českých lékařů spisovatelů.
V době svých začátků už jsem psal volným veršem. Byla to léta 50. Byl to volný verš zděděný z civilizační poezie Skoláře ze starého Kainara, původního Blatného. Skupinově jsem byl příslušníkem existencionalistů kolem sborníku Ohnice, kde byl Ivan Diviš, Kamil Bednář, Zdeněk Urbánek a další. Tam jsem měl svoje první básně. Strašně jsem se do toho nutil a nešlo to. Posléze, když opadla tuší 50. léta, nabil jsem ducha a začal připravovat knížku. V nakladatelství Československý spisovatel s ní skončili Jaroslav Janů a Vilém Závada, aniž by ji uredigovali. Potom přišel Jan Grossman, který mi řekl, tak tady je to chtěný, tady je to umělý, tady to máš z Prevéra, no tohle bude asi ono. Vyházel 4/5 básniček a ze zbytku udělal knížku Denní služba. A tak vznikla má první knížka.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V dnešních Portrétech si s Pavlem Hlavatým povídám o českém básníku Miroslavu Holubovi. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále David Hertl. Pavle, Miroslav Holub má tedy za sebou první knížku, to je rok 1958. Jaká byla jeho 60. léta?
No, on potom v rychlém sledu vydává těch knížek celou řadu a v roce 64 toto své poetické období uzavírá výborem Anamnéza. Tím vlastně končí první básnické období Miroslava Holuba. On v těch 60. letech, jako ostatně i řada dalších spisovatelů a nejenom spisovatelů, začíná zajíždět daleko častěji do zahraničí a jak pracovně, řekněme, v té lékařské trajektorii, tak pracovně v té spisovatelské trajektorii, tam pobývá na různých studijních pobytech někdy i docela dost dlouho. Na tom počátku 60. let také dochází k události, které se budeme věnovat později a která také velmi výrazně ovlivnila jeho život. Pak tedy nastává v té druhé polovině 60. let takové určité odmlčení, co se týče poezie. K vydávání knih se vlastně pak dostává až na přelomu 60. a 70. let.
A to je období, do kterého směřuje naše další ukázka. My si teď připomeneme jednu velmi zajímavou nahrávku, která je z roku 1968. Pavle, ty znáš přesně datum té nahrávky?
Nahrávka byla odvysílána 19. srpna večer, což je takové velice signifikantní.
A je to tedy hlas Miroslava Holuba.
Já vím, že jsme si jako, když nám bylo 18 a 20, že jsme se hodně hádali s mými přáteli vůbec o národnost, o národ. O to, čemu se říká národní vědomí dneska, čemu se říká národní vědomí, nacionalismus. A že já jsem byl vždycky spíš na té straně, která tuto stránku člověka, To znamená příslušnost k národu a takovou nějakou nezadatelnou hrdost a izolovanou hrdost právě na svůj vlastní národ. Já jsem vždycky na té straně, která říkala, že toto asi není to podstatné. Taky mě nepřesvědčilo doba od války, že bychom byli my jako národ vytvořili něco zvlášť speciálního. Ale nicméně, a možná zrovna v poslední době, když jsme se začali nějak i na veřejnosti víc zabývat českou národní povahou a teďka tou současnou problematikou národního bytí a politického zřízení, tak přesto jsem našel, a to spíše nikoli tedy v historii vojenských tažení, ale tak řekl bych spíše v historii, tedy s odpuštěním ducha, nějaké rysy snad, které přece jenom mě nutili k tomu, že jsem si říkal, jsme snad k něčemu. Jsme snad přece jenom máme určitou národní individualitu a zvláštní povahu, která se jednak byla vychována k umění přežít doby ledový, která vedla k umění malého národa žít mezi velkými národy, která vedla k umění žít pod kamenem a přežít pod kamenem a nezměnit barvu kor tak do takového toho ochranného zbarvení hlubinných tvorů.
O životě pod kamenem hovořil Miroslav Holub jeden den před okupací, ke které tedy došlo v noci z 20. na 21. srpen 68. Pavle, co čekalo Miroslava Holuba tedy ještě koncem 60. na začátku 70. let?
Vycházejí dvě jeho vrcholné sbírky v roce 1969 Ačkoliv a v roce 1970 Beton. Mimochodem v lednu 69 píše tu slavnou báseň Po smrti Jana Palacha, ale pak už začíná jeho publikační prostor být výrazně omezen. Jeho sbírky Události a stručné úvahy jsou rozmetány. Já jsem v dobovém tisku zachytil i avízo vydání sbírky Lokální patriot, nevím, jestli to byl nějaký variantní název jedné z těch dvou, nebo to byla ještě další sbírka, nicméně rovněž nevyšla. Ale přesto ještě v roce 1971, což je pozoruhodné, vychází útlá knížička kritika Bohumila Svozila, která se jmenuje Vůle k intelektuální poezii a je celá věnována Holubově tvorbě a normálně byla distribuována a zůstala v knihovnách. A ještě dodejme, že v roce 72 vyšla knížka Pou aneb umění neklidu, což je soubor básní Edgara Allana Poea, který Miroslav Holub uspořádal a doprovozdil nějakými vlastními úvahami. Tam už nesměl být uveden jako autor.
A pak najednou přichází rok 1973. Miroslav Holub nemůže tisknout, nevycházejí mu knížky. A v deníku práce překvapivě je zveřejněn jeho nebo jeho jménem podepsaný text. Malou ukázku jsme pro vás vybrali.
Odmítám emigraci fyzickou a duševní už od základu. Spisovatel nebo kulturní pracovník obecně, který žije v této společnosti a v této zemi, nemá jinou cestu, než je plná integrace. Všechno ostatní je smrt, plná nebo částečná. V žádné společnosti nemůže jednotlivec dohlédnout podmínky, za nich se realizují velká politická rozhodnutí. Může je přijímat nebo odmítat. Odmítání se rovná emigraci. Přijímání může být buď pasivním oportunismem nebo vědomým úsilím o pochopení. Vrcholem pochopení je přesvědčení. Za sebe mohu říci, že jsem dospěl k přesvědčení o správnosti ekonomické linie a politické integrace země ve společenství socialistických zemí.
Podobných textů, Pavle, vyšlo v polovině 70. let víc, připomeňme třeba jenom Bohumila Hrabala, takových těch textů sypání popela na hlavu. Tenhle je ale přeci jenom něčím zvláštní.
Je zvláštní jednak tím, že vyšel v deníku práce, to bylo naprosto neobvyklé, ty texty vycházely buď v Rudém právu nebo v týdeníku Tvorba. A pak je také pozoruhodné, že prakticky téměř vždy po tom pokání následovala prakticky okamžitá publikace. Jak u toho Bohumila Hrabala nebo třeba u Jiřího Šotoly, ta kniha vyšla, řekněme, do roka a půl, kdežto tady další kniha Miroslava Holuba vyšla až v roce 1970. 1982. Vezmeme-li si semantický rozbor toho textu, tak v podstatě je vyloučeno, aby Holub byl jeho autorem. Nejvýše můžeme snad připustit, že mávl rukou a řekl příslušným orgánům, aby si tam napsali, co chtěli. Nicméně je pravda, že to jeho pokání, které je mimochodem i velmi nelogické z toho důvodu, že jenom několik měsíců předtím on ještě podepsal petici za propuštění politických vězňů. To znamená, není to tak, že by se pohyboval 2-3 roky ve váku a pak se najednou něco takového objevilo. To prohlášení velice zvláštní. Holub sám po listopadu 89 se k tomu vyjadřoval tak, že jednak například Milan Kundera, který v té době ještě byl v Československu, tak mu při setkání sdělil, že je zcela evidentní, že ten text nenapsal. On sám uváděl, kam tedy poslal nějaké dopisy nebo s kým hovořil a popřel to autorství. Je to dnes již nedohledatelné, v podstatě nevíme.
Holub se k tomuto prohlášení vrací v knížce Zdeny Salivarové Škvorecké Osočení. Ta knížka je zajímavá tím, že jsou to dopisy nebo prohlášení, vyjádření lidí, kteří se na počátku 90. let ocitli na těch prvních zveřejněných seznamech spolupracovníků státní bezpečnosti. Holub tedy jednak vyvrací autorství tohoto dopisu z roku 73 a potom tam kouše do takového velmi trpkého jablka a to je právě skutečnost, že i jeho jméno se na tomhle seznamu spolupracovníků státní bezpečnosti objevilo. Ty jsi už, Pavle, říkal před malou chvílí, že musíme na počátku 60. let zmínit jednu důležitou věc ze životopisu Miroslava Holuba. Tak co to tedy je?
Je to spolupráce se státní bezpečností pod krycím jménem Rosťa. Dodejme, že od 70. let byl Miroslav Holub registrován jako nepřátelská osoba a tento svazek byl na konci roku 89 skartován. Nemáme ten obraz kompletní, přesto si myslím, že by tady minimálně jedna ukázka z toho svazku měla zaznít.
Bude to z března 1964. Státní bezpečnost tehdy provedla jakési závěrečné vyhodnocení spolupráce s Miroslavem Holubem, tedy v tomto případě s agentem Rosťou. Pojďme si to poslechnout.
Rosťa byl získán ke spolupráci s pracovníky ministerstva vnitra na vlasteneckém podkladě 16. prosince 1961 jako agent do problematiky inteligence. Od zavázání bylo s Rosťou uskutečněno 21 schůzek, na nichž předal 15 zpráv bez závažnějších státobezpečnostních poznatků. V průběhu spolupráce s Rosťou se u něho zpočátku jevily nejasnosti, v jakém rozsahu budeme od něho spolupráci vyžadovat. Po objasnění úkolu se zdráhal plnit konkrétní úkoly s odůvodněním, že to neodpovídá jeho morálním zásadám. Ochotně a bez odporu poskytoval zprávy o cizincích, ale byly jen povrchní. Odmítl také požadavky, aby sledoval osoby našeho zájmu a zjišťoval jejich politické názory nebo jiné údaje s odůvodněním, že na to nemá čas. V prosinci 1962 byl zaveden do konspiračního bytu, aby mohla být účinněji prováděna jeho výchova, ale nebylo dosaženo zlepšení. V červnu 1963 odjel Rosťa na služební cestu do Sovětského svazu na 60 dní a po návratu odmítl přijít na schůzku s tím, že nemá čas a že stejně nic důležitého nemá. Dal otevřeně najevo, že nemá ke styku s řídícím orgánem vůbec chuť.
Když bychom to přeložili z STBáčtiny do češtiny, dá se říci, že Miroslav Holub se zkrátka se státní bezpečností nějak zamotal na počátku 60. let, byl velmi neochotný přinášet informace a potom, což svědčí zase o určité dávce odvahy, potom dokonce dokázal z té spolupráce se vyvázat.
Velice pěkné v tom svazku, jenom abych ocitoval jednu věc, bylo, že tam byl důsledně stále veden jako lékař a pouze pod čarou nebo v závorce snad tam byla poznámka, že jako koníčka píše poezii. To bylo v době, kdy měl za sebou několik básnických sbírek a byl to renomovaný básník překládaný do zahraničí.
Pavle, Miroslav Holub, 150 původních vědeckých prací, desítky často překládaných básnických sbírek, dokonce i cestopisů, to všechno napsal Miroslav Holub nejen 50., 60., 70., 80. letech on psal i po roce 89.
Možná bychom měli zmínit, že po roce 2000 ve třech velkých svazcích vyšla podstatná část jeho díla, v jednom svazku básně, v jednom eseje a v jednom ty cestopisné prózy.
Já jenom dodám, že když zemřel, což se stalo 14. července 1998, tak nekrology přinesly i takové noviny jako New York Times, Guardian, Independent nebo Londýnské Times. Zkrátka, Miroslav Holub je dodnes osobností české poezie, která je ve světě hodně známá. Možná jenom pro dokreslení jeho portrétu byl třikrát ženat a z těchto manželství vzešly tři synové a jedna dcera. Tolik tedy dnešní portréty, na kterých vydatně pomáhal Pavel Hlavatý. Pavle, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka a od mikrofonu se loučí David Hertl.